Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Lideri Kosova potpisali aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, koju će sutra predati predsjedavajućoj Češkoj. Izaslanici Sjedinjenih Država Europske unije sastali se u Beogradu sa predsjednikom Srbije zbog tenzija na sjeveru Kosova. Kamioni i autobusi i dalje blokiraju puteve na sjeveru Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom. U Sarajevu održan protest zaposlenih u javnoj upravi, a u Tuzli zaposlenih u zdravstvu. Traži se jednokratna pomoć od 1080 maraka i povećanje plate. U novoj razmjeni zarobljenika sa Rusijom oslobođena su 64 ukrajinska vojnika i jedan američki državljanin, objavile su ukrajinske vlasti. Papa Franjo pozvao katoličke vjernike da provedu skroman Božić, a ušteđevinu od smanjenog slavlja pošalju napaćenom narodu Ukrajine. Ankete pokazuju da glasači republikanaca okreću leđa Donaldu Trumpu. Kompanija Meta na kenijskom sudu zbog nasilja u Etiopiji, jer je, kako se obrazlaže, Facebookov algoritam pomogao da se rasplamsa mržnja i nasilje u građanskom ratu. A u nastavku emisije, između ostalog, ćete čuti šta je američki zaslanik Gabriel Escobar za Radio Slobodna Evropa rekao o aktuelnim barikadama na sjeveru Kosova.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gde bi mogli rešiti neke od problema.
Nasilje u porodici nad ženama i djecom nije privatni nego društveni problem i prenosi se sa generacije na generaciju, podsjeća Dijana Tadić, psihologinja iz Sigurne kuće u Mostaru.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni.
Posljednji slučajevi konzumiranja i posjedovanja droge u Budvanskoj osnovnoj školi i njenoj neposrednoj blizini izazvali su zabrinutost i revolt roditelja, kaže Slobodanka Kentera.
Ovo je poražavajuće što je u osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar sastali su se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prenosi Jovana Krstić.
Imali smo otvorenu i iskrenu diskusiju o političkom rješenju koje bi smanjilo tenzije i omogućilo demontažu barikada, napisao je predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na Twitteru, nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak je dodao i da Vučić shvata ozbiljnost situacije. Dvojica zvaničnika razgovarali su u Beogradu. Nakon bilateralnog susreta, sastanku se pridružio i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Nakon sastanka oglasio se i predsjednik Srbije, koji je na Instagramu kratko poručio da je imao iskren i korektan razgovor sa zvaničnicima Europske unije i Sjedinjenih Država. Poseta specijalnih izaslanika EU i SAD-a stiže u momentu rastućih tenzija između Beograda i Prištine. Uoči susreta sa njima, predsjednik Srbije je u video poruci na Instagramu upitao zapadne partnere da li će poštovati sporazume koji su sami donosili. Dokumenta o kojima je govorio odnose se na Kosovo. Osvrćući se na najavu Kosova da će podneti zahtev za članstvo u Europskoj uniji, Vučić je, između ostalog, pomenuo Solonski sporazum o proširenju EU na Zapadni Balkan.
I upravo u svetlu podnošenja aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, takozvano Kosova, moje pitanje je hoće li poštovati dokumenta koje su sami donosili, čak i istorijska i Soluna. Jer u tački 5 Solonskog dokumenta se kaže da u potpunosti podržava implementaciju rezolucije 1244.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Lideri Kosova potpisali su 14. decembra aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, koja će dan kasnije biti predata Češkoj, zemlji koja trenutno predsjedava Europskom unijom. Ta zemlja za sada sa EU ima potpisan samo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi korak ka članstvu. Inače, glavni diplomata Europske unije, Josep Borrell, izjavio je ranije da će Lajčak otputovati u region Balkana kako bi pomogao smanjenju tenzija na severu Kosova. Kamioni i autobusi od 10. decembra blokiraju puteve na severu Kosova, sprečavajući saobraćaj prema graničnim prelazima sa Srbijom, Jarinju i Brnjaku. Nekoliko grupa građana srpske nacionalnosti počelo je podizanje barikada pošto su vlasti na Kosovu najavile hapšenje bivšeg srpskog policajca, osumnjičenog za umešanost u napad na zvaničnike Kosovske centralne izborne komisije. Predstavnici srpske zajednice su početkom novembra napustili sve kosovske institucije na severu i od tada traju povećane tenzije. Za povratak u institucije, politički predstavnici Srba sa Kosova traže formiranje zajednice srpskih opština, dogovorenu briselskim sporazumom, a koju je Ustavni sud Kosova proglasio neustavnom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Na sjeveru Kosova peti je dan barikada, u selu Rudare u opštini Zvečan nastavljena je blokada puteva. Dopisnici Radio Slobodna Evropa sa terena javljaju da su među prisutnima u blizini barikada i zaposleni u javnim institucijama koji rade po sistemu Srbije. A specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da se Sjedinjene Države kategorički protive mogućnosti povratka srpskih snaga na teritoriju Kosova, komentarišući izjavu Aleksandra Vučića, koji je najavio da će Beograd tražiti od KFOR-a povratak njihovih snaga na Kosovo. Gabriel Escobar je na Kosovo stigao u trenutku rastućih tenzija uslijed ponovnih blokada koje su na putnim pravcima na sjeveru zemlje većinski naseljene srpskim stanovništvom organizovao dio pripadnika te zajednice. Escobar u ovom razgovoru, pored ostalog, iznosi i ocjene o razmimoilaženjima Sjedinjenih Država kako sa Prištinom, tako i sa Beogradom, ali podlači da se pogled iz Vašingtona na pitanje Kosova ne mijenja, te je govorio i o Crnoj Gori i Otvorenom Balkanu. Razgovarala Amra Zajneli.
Mi se kategorički tome protivimo. Mi to kategorički odbijamo. Uopšte to ne podržavamo. Također želim da kažem da Kosovo ima veoma čvrste bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država.
Very firm security guarantees from the United States.
U slučaju da se tako nešto dogodi, kakva bi bila reakcija Sjedinjenih Američkih Država?
I don't expect that.
Ne očekujem da se tako nešto dogodi, ali želim da naglasim da Kosovo ima čvrste garancije SAD manifestovane kroz učešće u KFOR-u.
Koga smatrate odgovornim za barikade na severu Kosova?
Who do you see responsible for the barricades?
What I want to say is...
Ono što želim reći je manje u potrazi za krivcem, a više o tome kako napred. U realnosti treba da svi doprinesemo procesu i da svi doprinesu rješenju ove krize. Zaista verujem da se barikade trebaju ukloniti od strane ljudi koji su ih postavili. Ali treba i da im damo politički put kako bi mogli diskutovati o njihovim pritužbama kroz političke i diplomatske kanale. Tako vidimo aktualnu krizu. A pored krize treba da počnemo razmišljati o održivijem okviru kako bi u ovoj zemlji zajednice mogle zajedno raditi.
In which communities can work together in this country.
Kosovski premijer Albin Kurti je rekao da su barikade na severu pod uticajem Beograda. Da li delite to mišljenje?
Do you share the opinion?
I do share some of that opinion.
Delim deo tog mišljenja. Ipak, u mojim razgovorima sa tamošnjom zajednicom, oni imaju pritužbe koje treba čuti. Ne mislim da su bojkot i barikade način da se to učini, ali mislim da su otvorenija komunikacija, dijalog i istinsko prihvatanje da postoji nedostatak poverenja između dve zajednice važni za nas kako bi mogli uspješno krenuti dalje.
Do you think there is no sufficient?
Da li smatrate da nema dovoljno dijaloga Prištine sa lokalnom zajednicom?
Well, I've heard that from them and I've heard that from civil society members.
To sam čuo od njih, kao i od predstavnika civilnog sektora i od drugih ljudi koji nisu politički povezani, da se u mnogim slučajevima osjećaju izolovanim od strane centralne vlade. S tim u vezi, u nekim slučajevima se osjećaju i zastrašeni od strane nekih ljudi koji su povezani sa Beogradom. Dakle, treba da nađemo izlaze iz ove zamke, a put naprijed je pažljiva koordinacija, otvoreni dijalog i puno uključenje u dijalog kojim posreduje Europska unija.
And fully engaging in the EU facilitated dialogue.
Is Belgrade using the barricades?
Da li Beograd koristi barikade kao izgovor kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju u dijalogu?
There remains to be seen, but I have to say...
To ostaje da se vidi. Ali moram reći da još postoje elementi nedostatka poverenja između te zajednice i centralne vlade. I šta god da se desi, šta god da uradimo, mora postojati poverenje između zajednice pre nego imamo uspešno rješenje.
Ako lokalno stanovništvo ne ukloni barikade, premijer je kazao da bi to trebalo da učini KFOR. Rekao je da će čekati na to. Smatrate li da bi KFOR trebalo da ih ukloni?
We expect the people who put them up to take them down.
Očekujemo da ih uklone ljudi koji su ih postavili, ali također očekujemo da im bude dat put napred gde bi mogli rešiti neke od problema. Postoje neka pitanja u kojima trebamo biti čvrsti. neka pitanja koja se tiču vladavine prava, legitimni nalozi za hapšenje. Ta pitanja se trebaju rešiti na sudu, a ne na ulici. Međutim, pitanje administrativnih procedura o tablicama, tu se treba čuti njihov glas. Ohrabrujemo vladu da se njihov glas o tome čuje. Nastavit ćemo da radimo na približavanju dve strane i da se njihova pažnja fokusira na dijalog posredstvom Evropske unije.
Bio je to specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, s kojim je razgovarala Amra Zajneli. Ultradesničarske grupe iz Srbije i Rusije najavljuju da su spremne da se upute na Kosovo ukoliko tenzije prerastu u sukobe. Ove nedjelje se oko 1000 pripadnika ekstremne desnice okupilo u centru Beograda u znak podrške kosovskim Srbima. Pripremio Dušan Komarčević.
Patriotska akcija u Beogradu usred pogoršanja situacije na Kosovu.
Uz taj komentar je ruska paravojna grupa Wagner na svom Telegram kanalu podelila video sa protesta više stotina ultradesničara koji je održan u Beogradu 12. decembra. Rusi i Srbi su braća zauvek, završava se objava grupe Wagner, čiji pripadnici na frontu u Ukrajini ratuju na strani Rusije otkako je ta zemlja pokrenula invaziju 24. februara. Prostorije koje je u Sankt Peterburgu nedavno otvorila ova paravojna organizacija krajem novembra posjetio je Damjan Knežević, vođa neformalne ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Srbije. Knežević je bio među prisutnima na skupu u Beogradu u ponedeljak uveče. Osim sa Wagnerom, Kneževićeva organizacija je povezana i sa pokretom Rusov, još jednom ruskom ekstremno-desničarskom grupom iz Rusije, čiji pripadnici učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Andrej Rodionov, osnivač ove organizacije, je uoči protesta srpskih desničara na svom Telegram kanalu između ostalog napisao da će, citiramo, Rusi doći u pomoć svoj srpskoj braći u trenutku kada zaista dođe vreme da se Srbima vrati njihova sveta zemlja, Kosovo i Metohija, kraj citata. Njegovu objavu je prenela i Kneževićeva Narodna patrola na svom kanalu. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji kao i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Od početka rata na istoku Ukrajine 2014. pokret koji vodi je podržavao delovanje proruskih separatista, a Rusov gotovo svakodnevno na svom Telegram kanalu objavljuje fotografije vojnika koji na uniformi nose amblem ove organizacije. Veze ruskih ultradesničarskih organizacija sa ekstremističkim grupama iz Srbije, Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske datiraju godinama unazad, podsjeća za RSE Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Wagner sam po sebi je ne samostalna organizacija, već državni projekat Rusije. Tako da podrška Wagnera u ovom slučaju predstavlja jako veliku opasnost.
Nakon najnovijih tenzija na severu Kosova oglasio se i Miša Vacić, vođa vanparlamentarne stranke Srpska desnica. On je u noći između 11. i 12. decembra na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi grupa maskiranih ljudi koji u centru Beograda drže transparent sa porukom "Držite se braćo, uskoro smo dole", pa da vide opet što se Srba boje. Hikmet Karčić napominje da ovdašnje ekstremističke grupe i sama država Srbija koristi kao paradržavne instrumente za raznorazne prljave poslove.
Kad MUP ili vojska ili DB radi neke stvari, onda imate ove ekstremističke grupe, oni mogu obavljati prljave poslove za državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Njemačka vlada je početkom decembra uplatila 220.000 eura za obnovu vojne kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Visokom, a radi se o donaciji koja je prvobitno bila namijenjena kasarni u Doboju. Novac je trebao biti usmjeren za rješavanje grijanja, ali ga je njemačka vlada preusmjerila, što je prvi potez Njemačke nakon najave u martu da će sva financijska sredstva namijenjena Republici Srpskoj biti zamrznuta kao odgovor na odluke entitetske skupštine da donese neustavne odluke o prenosu nadležnosti sa države na entitet u oblasti lijekova. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Od aprila do danas Njemačka je zamrznula financiranje 3 energetska i 1 komunalnog projekta entitetu Republika Srpska. Njihova ukupna vrijednost je oko 105 miliona eura. U obrazloženju iz ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu kako je njihova odluka vezana za stalne pokušaje Republike Srpske da oslabi državu Bosnu i Hercegovinu te blokadu državnih institucija. Od tog novca 60 miliona eura bilo je namijenjeno za novu vjetroelektranu Hrgud, a 35 miliona eura za dva projekta obnove hidroelektrane kod Trebinja na jugu Hercegovine. Blokirano je 10,3 miliona eura za gradsku kanalizacijsku mrežu, kolektor i pročišćač otpadnih voda u Gradišci na sjeveru Bosne. Novac za ove projekte trebao se plasirati preko Njemačke razvojne banke, a iz ambasade nisu mogli reći hoće li i taj novac biti preusmjeren za druge projekte u Bosni i Hercegovini. Njemačkim novcem u Dobu je trebala biti obnovljena kotlovnica u tamošnjoj kasarni oružanih snaga Bosni i Hercegovini. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je postojeća kotlovnica izgrađena prije pola stoljeća i starija od svih vojnika koji tamo radi.
Vlada Njemačke je obustavila taj projekat zato što se objekat nalazi u Republici Srpskoj, ali u svakom slučaju ovaj projekat je od 220.000 eura zaustavljen, a u Visokom je novi projekat otvoren koji je također u iznosu 220.000 eura.
Jedan od projekata koje je njemačka vlada zaustavila je izgradnja vjetroelektrane Hrgud u Bjerkovićima, općini u Republici Srpskoj 50 km od Trebinja. Radi se o projektu elektroprivrede Republike Srpske vrijednom oko 64 miliona eura, od čega je Njemačka razvojna banka osigurala 60 miliona, a ostatak bi financirala elektroprivreda. Načelnik Bjerkovića Nenad Abramović, kadar Srpske demokratske stranke koja je opozicija u Republici Srpskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je jedini krivac upravo elektroprivreda.
Koncesioni ugovor potpisan 2015. godine. Od tog roka elektroprivreda je imala rok 3 godine da izgradi vjetroelektranu, a sankcije Njemačke dolaze 2022. godine i sad je to bespredmetno pričati o tome, jer vjetroelektrana je trebala biti na mreži 2018.
Njemačka obustavila i financiranje obnove i izgradnje kanalizacijske mreže u Gradišci na sjeveru Bosni. Gradonačelnik Zoran Adžić, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je vladajuća partija u Republici Srpskoj, podsjetio je za Radio Slobodna Evropa da je ugovor potpisan u decembru 2018. godine, te da se trebao završiti u roku od 3 godine.
Imali smo dvije tenderske procedure, izbor za dogradnju primarne sekundarne kanalizacijske mreže i drugi tender je bio za izgradnju gradskog pročišćača i sad je to privremeno zaustavljeno na nekih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to vrlo brzo biti stvorene uslove da se to nastavi.
Nakon što je njemačka vlada obustavila novac namijenjen energetskim projektima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio da će se okrenuti drugim kreditorima, prije svih iz Kine. Međutim, zvanični sastanaka s mogućim kineskim investitorima energetski sektor u Republici Srpskoj nije bilo u proteklom periodu. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra da se danas lako nađe 100 miliona eura za energetske projekte sa sadašnjim cijenama struje i njenim deficitom. Pitanje je, kaže, kakve obaveze dolaze s kineskim novcem.
Oni vrlo često daju kredite i za projekte koji imaju manje ekonomske logike, a koji su više povezani sa i plasiranjem tih viškova kapitala koje moraju plasirati ili imaju trgovinski suficit, da isto tako imaju neku svoju političku agendu širenja utjecaja koju provode kroz te kredite. Mislim da je tu mnogo veći problem tehnologija. Da li bi kineski kredit bio praćen i obavezan kupovine kineske tehnologije koja je nama mnogo manje poznata?
Nova vlada Njemačke pozvala u decembru 2021. godine Europsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, no zato nije bilo konsenzusa zemalja članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
U novom podcastu Zaviri ispod površine govorimo o problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji imaju HIV. Ti problemi nisu medicinski jer je liječenje vrlo kvalitetno u Bosni i Hercegovini, nego je problem u društvu i neznanju o toj bolesti zbog čega dolazi i do stigmatizacije.
Ima tačan način kako se HIV infekcija prenosi. Nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, a pozdravom, zagrljajem, korištenjem iste odjeće, prostorije, zraka, poljupcem, to je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost.
Sagovornik Lejle Omeragić-Ćatić u Novom ZIP-u govori o tome kako se s tom bolešću uz terapiju može živjeti kvalitetan i dug život.
Sad i pozitivne osobe mogu mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su bili negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
Saznajte šta Lejlin sagovornik priča o prihvatanju HIV-a, komu je bio najveća podrška, kome je se povjerio, kakve su bile reakcije te kako prevazići predrasude i biti podrška. Novi podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Život uz AIDS, šta će reći svijet, potražite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.
Nasilje u porodici je u porastu, a posebno povećanje desilo se tokom perioda pandemije koronavirusa, upozorili su eksperti koji se bave ovim pitanjima. Ističu kako je potrebno prije svega podići svijest javnosti o pojavi nasilja u porodici, ali je također neophodna i bolja uvezanost i saradnja svih institucija i organizacija koje se bave ovim problemom i koje nastoje pomoći žrtvama nasilja. To se uz ostalo čuo u Mostaru na posebnoj konferenciji u organizaciji kantonalnog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, te misije OSCE-a, a više je saznao Mirsad Behram.
Prema podacima Gender centra Federacije BiH, skoro 53% žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine života iskusile su bilo koji oblik nasilja. U institucijama koje se bave problemom nasilja u porodici ističu da je zbog masovnosti te pojave potrebno podići svijest javnosti o prisustvu tog problema, jer je nasilje u porodici u porastu. Alma Kozo iz Koordinacionog tijela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Hercegovačko-neretvanskog kantona govori.
Zadnje vrijeme, pandemijsko vrijeme, nam je pokazalo da je nasilje u porodici bilo u znatnom porastu i da je ono procentualno oko 20% više u odnosu na prethodne godine kada nije bilo pandemije.
Statistika pokazuje da su najčešće žrtve nasilja u porodici žene i djeca, a u manjem broju slučajeva i muškarci. Najčešći oblici porodičnog nasilja su fizičko, te psihičko, odnosno verbalno-emocionalno, a prisutno je i seksualno nasilje, dodaje Alma Kozo.
Dob žrtava porodičnog nasilja se kreće, znači, od 25 do 45 godina. To je isto i bez obzira na spol, da li je muškarac ili žena žrtva porodičnog nasilja. Djeca koja su žrtve porodičnog nasilja, one su najčešće u dobi od 8 do 14 godina.
Statistike pokazuju da 45% građana na nasilje u porodici još uvijek gleda kao na privatni problem. Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru, ističe da to nije nikakav privatni, već društveni problem.
Tu dolaze razni drugi niz problema, na primjer nasilje prema ženama, žena puno češće, lakše obolijeva, izostaje više sa posla, ne može dovoljno da se posveti emocionalno svojoj djeci, što kasnije naravno ima uticaj i na sam razvoj djeteta.
Tadić dodaje da se potom nasilje prenosi sa generacije na generaciju, usled čega onda i djeca imaju tendenciju da kasnije budu nasilni prema svojim supružnicima ili da se povuku u sebe, postanu skloni depresivnim ponašanjima, pa čak i samopovređivanju.
Djeca su uvijek žrtve nasilja bez obzira ako nisu direktno viktimizirana. Samim time što posmatraju nasilje u svome domu gdje trebaju biti sigurni i voljeni, oni su žrtve nasilja.
Svakodnevno iskustvo rada na problemu nasilja u porodici pokazuje i da žene žrtve nasilja izbjegavaju boravak u sigurnoj kući, posebno ako njihova djeca idu u školu jer se plaše stigmatizacije, naglašava Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru.
Budu nekako žene rastrgane između brige oko djeteta, oko škole, oko kuće, idu nekakvim drugim linijama manjeg otpora gdje utišuju i sebe i djecu, prilagođavaju se, jeli, ta svoja nekakva ponašanja kako bi smirili nasilnika, umjesto da bude obrnuto.
Stručnjaci smatraju kako je nasilje u porodici složen problem, s kojim se susreću i obrazovne i socijalne ustanove, policija, pravosuđe i nevladin sektor. Međutim, potrebna je bolja koordinacija i saradnja svih tih učesnika borbe protiv nasilja u porodici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Učestalo korištenje narkotika u školskim dvorištima i slučaj učenice koju je pozlilo u Budvanskoj osnovnoj školi, nakon čega se ispostavilo da je konzument droga, simptom su sve izraženije i zavisnosti među maloljetnicima, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nema statistike o korištenju droge u krugu škola, ali je prema podacima posljednjeg istraživanja 16% učenika potvrdilo da se droga konzumira u školi, te da marihuanu koristi 11% učenika, a teške droge u prosjeku oko 8%. O tome tema Jasne Vukićević.
Cijela zajednica mora uraditi više na suzbijanju droge među maloljetnicima jer ni oni osmoškolskog uzrasta nisu zaštićeni, smatra Slobodanka Kentera, majka učenice tinejdžerskog uzrasta.
Nema opravdanja znači ni za jednu grupu djece, ni jednog uzrasta, ali ovo je poražavajuće što je u našim osnovnim školama droga toliko dostupna da maltene može svako da je kupi kao na kiosku.
Da najnoviji slučajevi konzumacije i dilovanja droge među osmoškolcima u Budvi nisu izolovani slučajevi, potvrđuje to što je sličnih bilo nedavno i u drugoj osnovnoj školi, kaže Dušanka Bašić-Svetković iz Savjeta roditelja.
Zaista nas brine i vrlo često na sastancima se o tome komentariše to što u dvorištu škole se konzumira droga i to nije ništa čudno. Naša djeca, pored toga što pohađaju školu, tamo idu i na treninge u večernjim satima i zaista svako od roditelja je vrlo, vrlo zabrinut jer to su gotovo svakodnevne situacije.
Kentera dodaje da od porodice sve počinje te da su kazne za oni koji djeci doturaju drogu preblage.
Oni jednostavno i uhvate nekoga, ali ga brzo puste. Da li je to, naš cijeli sistem je kontaminiran. Znači, mi moramo da krenemo od najmanje instance sa totalnim čišćenjem. Jer sve je korumpirano, sve je, znači, svodi se na te rođačke odnose, moje dijete, tvoje dijete, ajde da zapaškamo, ajde.
U školi kažu da su u konkretnim slučajevima reagovali promptno. Direktor osnovne škole Stefan Mitrovljubiša, Novak Ljubanović.
Tu se desilo vršnjačko nasilje koje je dovelo kasnije do otkrivanja nekih stvari koje su se dešavale, odnosno koje mi ne možemo da kontrolišemo, ali možemo ovdje u okviru škole da sprovedemo određene mjere. Već kasnije šta se desilo, to je nešto što i naša i ovlašćenja i sve ograničava.
Što bi mogli biti uzroci svega toga, po vašoj mišljenju?
Pa, uzrok ne leži u školi, to je već problem društva, to je možda sociološki problem. Ta agresija koja se pojavljuje, da li ta internet mreže i da li ta otuđenost djece jedno od drugih, da nemaju možda strpljenja, želje za rešavanjem nekih konfliktnih situacija mirnim putem. Toga sve manje ima, društvo je, da kažemo, ne možemo reći sad možda jaka riječ, bolesno, ali mnoge neke stvari moraju da se rešavaju društvo, da se mnoge institucije uključuju.
Posljednji događaj u Budvi su pokazali slabost cijelog sistema koji počinje od porodice, smatra doktor psiholoških nauka Nada Purić. Dodaje da je škola sistem koji dopunjuje cjelokupno vaspitanje, no kako poboljšati taj sistem?
Jedan kumulativni dosije koji bi bio od vrtića pa do kraja školovanja bio bi odlično rješenje, tako da bi ljudi koji se bave time, mislim na razne starišne pedagoge i psihologe, mogli da vide koje su karakteristike djeteta. Školski policajac, odlično rješenje, ne postoji. Zašto ne vidimo način na koji ćemo uvesti školskog policajca da dijete može da se požali ukoliko nije sigurno, ukoliko mu neko nudi neki narkotik i slično.
Prema posljednjem velikom istraživanju ombudsmana o djeci i bolestima zavisnosti, marihuanu koristi više od 11% učenika, dok preko 8% koristi teške droge. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U dogovoru koji odražava sve veću simbiozu između velikih tehnoloških kompanija i finansijskih tržišta, Microsoft je pristao da kupi udeo u londonskoj berzi u okviru 10-godišnjeg partnerstva za premeštanje podataka operatera berze u oblak. Stručnjaci smatraju da dogovor ukazuje na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, pišu svjetski mediji. Microsoft kupuje 4% u londonskoj berzi, kao deo dogovora prema kojem će britanski operator tržišta potrošiti na Microsoftove usluge u oblaku najmanje 2,8 milijardi dolara u narednih 10 godina partnerstva, naglašava CNN. Kompanije su najavile partnerstvo u zajedničkoj izjavi 12. decembra, ističući prednosti koje će pružiti klijentima berze kroz poboljšane podatke i analitiku. Dogovor koji spaja jednu od najvećih američkih tehnoloških kompanija sa najvećom evropskom berzom po tržišnoj vrednosti odražava sve veću simbiozu između tehnoloških divova i finansijskih tržišta, ocjenjuje Wall Street Journal. Stručnjaci smatraju da za tehnološke kompanije ovi poslovi garantuju stalan dotok gotovine s berzi za korištenje usluga u oblaku, Što se tiče berzi, ukazuje Wall Street Journal na mišljenja stručnjaka, ovakvi ugovori im omogućuju veću upotrebu podataka i dosezanje do šireg kruga kupaca. Dogovor Microsofta i londonske berze ukazuje na sve veću potrebu prisustva visoke tehnologije u finansijskim tržištima, odnosno na povećanu potražnju ulagača za informacijama koje im daju prednost na sve bržim elektronskim tržištima, ukazuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.